qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga joriy yilning avgust oyida AstraZeneca, Pfizer, Moderna yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlagan boshqa vaksina keltirilishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, chet elga o'qishga ketmoqchi bo'lgan fuqarolardan savollar kelib tushmoqda. Nega O'zbekistonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlagan vaksinalar bilan emlash olib borilmayapti? Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Bodir Qurbonov javob berdi. Avgust oyida O'zbekistonga COVAX dasturi doirasida AstraZeneca, Pfizer, Moderna yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlagan boshqa vaksina kelishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, hozirda O'zbekistonda AstraZeneca, Sputnik V hamda O'zbek-Xitoy vaksinalaridan foydalanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.